Tibi Christe splendor patris, vita virtus cordium, in conspectu angelorum votis voce salimus, alternantes concrepando melos tamus vocibus. Collaudamus venerantes inclitos arcangelos, sed precipue primatem celestis exercitus, Michaelem in virtute conterentem Satanam, quo custode proculpele rex Christe pissime, omne nefas inimici mundos corde et corpore, paradiso rede tuo non sola clemencia. Gloriam patri melodis personemus vocibus, gloriam Christo canamus, gloriam paraclito, qui Deus Trinus et Unus extatante secula. Amen.